Gospod Tonin, na katerih točkah ste stranko Mira Cerarja našli skupni jezik, kaj vas je prepričalo, da se ne odločite za vstop v tako imenovano mavrično koalicijo?
Dajte, mi smo imeli res iskrene namene, da bi svojim dobrim programom pomagali Slovenija, zaradi tega smo bili pripravljeni iti tudi v to koalicijo, čeprav smo vedeli, da bo veliko ljudi nezadovoljnih, da bo podalo pa nas, ampak smo rekli, na prvo mesto postavljamo Slovenijo, potrebno je nekaj narediti, da se stvari spremenijo. Ampak enostavno ni šlo, ker se gospod Cerar ni bil pripravljen postaviti na našo stran, sprejeti naš program, ki praktično povzema priporočila Evropske komisije in bo to tako je tako potrebno narediti. Ko bo gospod Cerar prvič prišel z Brusla, bo videl, da je ta program pač enostavno treba izvajati. Žal pa se je v teh pogajanjih izkazal, da se je neposredno postavil na stran Desusa in SD-ja in v tej koalicijski pogodbi je pač ostalo toliko prostora za nas, kot ga je bilo možno zagotoviti v okviru zahtev Desusa in SD-ja. To pa je bilo za nas nesprejemljivo. Mi bi bili v tej koaliciji praktično tu ves čas bi bil konflikt, ker bi mi želeli biti bolj reformno naravnani, oni bi pa ohranjali status quo. Zaradi tega smo se odločili, da se umaknemo v opozicijo. Če pa me konkretno sprašujete, pri katerih stvarih smo se uspeli uskladiti in pri katerih ne, od petih zahtev, ki smo jih imeli, smo se uspeli uskladiti v dveh zahtevah, to je pri pokojninski reformi in pri reformi trga dela. Popolnoma pa smo bili narazen pri zdravstveni reformi. Tukaj se jasno vidi, da enostavno lobiji pritiskajo, da se praktično nič ne spremeni in zato ni veliko upanja, da bi bilo zdravstvo kaj boljše.
Gospod Tonin, s katerimi ukrepi bo torej ne glede na vse vlada morala nadaljevati, po osnutku je videti, da večjih reform ni na vidiku, torej ne moremo govoriti o neki reformni vladi, se pa vračamo k že preživelim, če tako rečem, ukrepom, kot je denimo tudi davek na nepremičnine.
Ta koalicijska pogodba, ki je do zdaj spisana, je koalicijska pogodba za ohranjanje statusa quo. Nas pa ohranjanje statusa quo pele navzdol. Očitno se ne v Desusu in ne v SD-ju ne zavedajo, da ima Slovenija 28 milijard evrov dolga in ta dolg vsako leto povzroči za milijardo evrov obresti. To predstavlja 10% proračuna. To je ogromno. Če se predstavljate, kaj vse bi lahko za ta denar naredili, koliko cest, koliko vrtcev, kaj vse bi lahko imeli, ampak ker se Slovenija še kar naprej zadolžuje, se ta delež povečuje in v proračunu obresti predstavljajo čez dalje večji delež. Zaradi tega je nujno, da ta trend ustavimo. In kot kaže, se koalicija tega ne zaveda. Jaz vem, da smo politiki nepopularni, če govorimo o neprijetnih stvareh, ampak če želimo narediti boljšo Slovenijo in pomagati prihodnim generacijam, potem so neprijetne stvari žal neizogibne. O neprijetnih stvareh mislim, da bo potrebno zmanjšati javno porabo, da bo potrebno zmanjšati javni sektor in to so neprijetne stvari. Mi smo gospodu Cerarju povedali, da ko naša vlada delali ZUJF 2 je bilo ogromno nasprotovanja in da se novemu ZUJF-u tudi ta vlada ne bo morala izogniti.
Po oceni gospodarstvenikov je bil vaš program usmerjen v pravo smer, sedaj ga ne bo mogoče popolnoma realizirati. Boste vseeno poskusili s kakšnimi predlogi nove vlade?
Moram priznati, da je bilo ogromno ljudi tudi razočaranih nad našo včerajšnjo odločitvijo, ker so vendarle želeli, da smo v vladi, da smo nek glas razuma v tej vladi, ampak jim moramo povedati, da ta naš program enostavno ne bi bilo mogoče izvajati v tej vladi oziroma če bi ga poskušali izvajati, bi bilo ogromno konfliktov. Zaradi tega se nam je zdelo pošteno do gospoda Cerarja, kot tudi do volivcev, da enostavno povemo, da žal ne gre. Seveda pa nismo vrgli puške v koruzo in se bomo še naprej trudili, mi bomo ta program poskušali uresničevati tudi v opoziciji, mi bomo pripravljali zakonske predloge v smeri, kot smo ga nakazali v programu. Ne omenim zgolj to, da nam je naprimer tik pred koncem prejšnjega mandata uspel čez parlament spraviti kljub temu, da smo bili v opoziciji zakon o pavšalni obdavčitvi malih podjetnikov, ki ga številni pozdravljajo. Jaz verjamem, da nam bo tudi kakšen zakon uspel spraviti, če smo v opoziciji.
Zakaj torej ne boste podprli Mira Cerarja za mandatarja?
Zaradi tega, ker s podporo predsedniku vlade kažeš tudi podporo vladi in njeni politiki. Zdaj, če smo rekli, da se z njeno politiko in pa z njeno vsebino ne strinjamo, potem mislim, da je logična posledica tudi to, da ne podpremo predsednika vlade. Smo pa vsekakor povedali, da si zmagoval volitev zasluži, da ga predsednik republike predlaga za mandatarja in da ima prvi poskus sestavljanja vlade. Seveda pa morajo glasove zagotoviti tisti, ki ga bodo v parlamentu tudi podpirali in ki bodo podpirali njegovo politiko.
Hvala lepa, gospod Matej Tonin, za pojasnila.
Hvala tudi vam.